Ég í Skarðsrétti Bjarnafirði. Hér búið að reka inn safnið fullt af kindum og hér ég veit ekki hvort að fólk hér fleira en kindurnar. En þær eru fallegar, þær eru ótrúlega mislitar. Ég held að séu jafn margar mislitar og hvítar. Hér var sem sagt verið að smala saman hér innan úr dölunum og fullt af hólki, fullt af smölum og ég ætla að hitta einn þeirra Sigurð Skagfjörð sem að hefur nú verið leitarstjóri en ég held að hann hafi ekki verið það núna og ég ætla aðeins að fá að ræða þetta við hann. En áður en ég talaði við Sigurð Skagfjörð hitti ég tvær ungar konur, Guðbjörgu Halldórsdóttur og Unni Ágústu Gunnarsdóttur. Báðar eiga þær sér þann draum að gerast bændur í sveit. Og ég sem sagt spjallaði við þær örstutt áður en ég svo talaði við Sigurð Skagfjörð. Guðbjörg Halldórsdóttir, gaman að sjá þig, þú varst að smala. Hvernig gekk þetta?
Illa.
Gekk þetta illa? Segðu mér.
Sko, við vorum komin, Selárdalinn var komin á undan okkur, það ég...
Fólki sem var sem sagt að smala Selárdalinn og þær kindur voru undan ykkur.
Já.
Og hvaðan komið þið?
Hálsinum. Svansamegin.
Já.
Ekki yngabörnumegin.
Já. Og hvað, var það slæmt að þau voru komin á undan?
Að þú veist, út af því að við þurftum að bíða svo mikið líka og, þú veist, og hinir voru líka komnir og svona, já. Og bara, og það var, út af því að við þurftum að bíða og svo eru margir eftir að og svona.
Og var þið kallt?
Nei, mér var heitt.
Já.
Ég þurfti bara að klæða mig.
Já, maður þarf bara að klæða sig.
Út af því að mér var skipað það.
Já, ok. Og sláttinn klæði, en var það ekki gott þegar að...
Nei, núna sko bara áðan.
Já. Okay. En hérna fyrst þetta skemmtilegt?
Já.
Þú varst að segja mér daginn að þú ætlaðir að verða bóndi?
Já.
Af hverju það?
Þetta bara svo gaman. En þetta getur verið erfitt, en gaman.
Hörðu, ég hérna, takk fyrir þetta. Hvernig líst þér á réttinarunni?
Bara þokkalega.
Varst að smala?
Já.
Og hvernig gekk þetta?
Þetta gekk hægt en þetta gekk vel.
Nú ert þú á Hvanneyri?
Já.
Hvernig það?
Það bara allt í lagi, mikið af þessum kúm og...
Er mikið talað beljum?
Já, aðalega.
Ekki kindur?
Ekki nóg mikið. Það fer að líða náttúrulega því að það náttúrulega haust og kindurnar eru að koma inn á hús. Þannig að það fer að koma því að kindurnar verða meira í tali.
Hvað ert þú að hugsa um? Heldur þú verður bónd fjárbóndi?
Já, ég held að...
Búin að ákveða það?
Já, ég svona þokkalega...
Hvað það sem að dregur þig að því?
Þetta bara mitt áhugamál og áhuga svið og ég góð í þessu og þetta bara mjög fínt.
Þá ætlarðu bara að hugsa kindur hér í Kaldrananeshreppi? Bara allt árið kring?
Já.
Þetta algjörlega frábært.
Já.
Heyrðu, gangið er vel.
Já, takk fyrir.
Já, nú erum við komin hér inn í bíl með Sigurði Skagfjörð. Þú varst að leita, hvernig gekk þetta?
Ég var að leita, já, það gekk bara vel, við vorum á hálsinum og leitaðist vel.
Ekkert sem slapp?
Jó, það gerir það nú alltaf. Það eru erfiðar rollurnar sem eru frá Kaldrananesi.
Já.
Og fara í hinn áttina, vilja fara heim og þá ekkert annað að láta það bara fara. En annars leitaðist mjög vel.
Og þú hefur verið leitarstjóri hér. Hvað felst í því?
Já, leitarstjórnin er svona meira að nafninu til en það felst í því að ráða mönnum svona með jöfnum milli bíli og svona leiðbeina fólki að halda svona jöfnustu bíli á milli sín, fylgjast með efri manni og neðri manni og reyna að vera mitt á milli. Og eins í leitarstjórnina að reyna að halda upp í hraða í leitinni. Það séu hvorki farið of hratt, nýjum of hægt.
Já, stjórnar hraðanum. hvað hérna, nú hef ég heyrt að því að sumir séu sko svolítið öskrandi á aðra leitarmenn, hefur það heyrt að því?
Já, það var nú meiri gamla daga, sko. Ég heldur að í Mýrdalum kallaði þetta að verða sko fjárillir.
Já, já.
Og verða þeir sko, maður verða kolvitlisur þegar þeir aðrir smala menn gera þetta ekki eftir reglunum og ráfa undan eða lenda á eftir. Það þykir ekki gott í leit.
Nei, og þá því ekki annað en að hafa hátt.
Þá verður mann að hafa hátt, já.
Og nú eru talstöðar samt eða ekki?
Nei, það nú eiginlega ekki. Nei, það eru kannski einn og einn með talstöða milli sín, eins og mennir þessu voru fyrir neðan mig í dag. Þeir voru með tveir saman með talstöð en, og lengi vel var símasamband afleitt og þá var það bara gömlega góðu köllin sem að voru fjarskiptin.
Hérna, þú býrð ekki hér en þú átt tengsl hérna í þessa sveitir. Hvernig það?
Já, amma afi byggu í bæ á Sölströnd og ég var þar alltaf eins mikið um átt og gat sem strákur og það er ennþá þannig að ég þarna eins mikið um á og gett. Og já, hef farið í leit eiginlega bara öll ár síðan ég var held í 14-15 ára.
Tveikið þátt í þessu. Hvernig var þetta þegar þú varst í sveit hérna?
Það var, ertu þá að meina réttir og svona?
Nei, bara yfir höfuð. Hvernig var lífið í sveitinni?
Já, mannlífið var náttúrulega þetta var, þetta í bæði þessi ég var þetta náttúrulega bara samfélag. Það byggu þetta þrír bræður. Og mikið af fólki sem kom yfir sumarið og eins fólki sem bjóð þarna og þetta var einhvern veginn svona já, samfélag sem var dásalegt fyrir ungan drenga að já, kynnast.
Fá að vera með því.
Já.
En þú hefur aldrei ætlað þér að vera bóndi eða hvað?
Jú, ég vildi bæði vera bóndi og sjómaður.
Já. En varðst bankamaður?
Já, varð bankamaður, já. Það var nú eiginlega að ég var svo sjóveikur fyrir að veist
það. Þannig að það var útilokað?
Já, það var útilokað þó ég hef nú farið að róa setna, sko. Og svo bóndin var daldið fjarlægur. Bróði pappa tók alltaf við búinn og bóndin var svona kannski aldrei nema bara svona rósröður draumur. Það var eiginlega aldrei meira.
En hvað var það við það að vera bóndi heldur sem að heillaði þig?
Já, þetta sjálfstæða líf einhvern veginn og svo þetta samfélag sem að Manni fannst einhvern veginn alveg einstakt og ljóst að margir einhvern veginn sóttu í að koma sem gestkomandi, vildu kynnast, taka þátt, vera með, alveg eins og gera núna í leitunum.
Já.
En maður kannski sá líka að þetta var nú kannski ekki, maður verið ekki ríkir á því að vera bendur.
Nei, nákvæmlega. En svo hefur ég á, þú komið hérna, þú ert hérna á strandveiðum eða ekki, á grásleppu.
Nei, ég ræði á handfæri. Erum við svolítið kvóta og ræði á handfæri svona í sumari leifinu.
Já.
Nota svona lungana því í það. En ægilega gaman.
Já. Þú, svo, hérna, þú hefur mikil tengst við þessa sveit hér.
Já, gríðarleg og einhvern veginn ef rætunar eru ykkur stöðar, þá eru þeir hér.
Já.
Ég er alltaf búið við það og bjóð á Patrisurði og uppælinni Reykjavík og nú á Hvolsvelli. En þetta sameinast einhvern veginn allt í einhverjum punkti hér, það sem að maður festi rætur í þessu litla samfélagi sem þá var í bæ og er svona eitthvað sem að maður, já, festi rætur í.
Nú er sko, ég veit að 8. áratugnum voru 23 bændur hér í Kaldrananeshreppi, nú eru 3 eftir, hvernig líst þér á framtíð sauðfjárbúskapar hér?
Ég held að sé voða erfitt að vera sauðfjárbóndi, það er, tekjurnar eru ekki nægar, held ég, þannig að væntanlega er svona, er þetta ströggl og þetta náttúrulega getur svolítið ekki annað en bara lokið á einhverjum tíðanbóndi, býst ég við, sko, en mann er ekki voða vænt um þá sem að þó halda úti og búa til góðar afurð fyrir okkur. Og einhverju leiti skapa okkur það sem er að gerast í dag svona það, svolítið mannamót í réttunum.
Já. Þetta er mikil uppskjöru hátíð rauninni þessar réttir og fólk, hér er, ég segi nú ekki jafnmargt fólk og fé, en miklu fleira fólk heldur en á í raun og veru erindi. Það er eitthvað sem að togar.
Já, það eitthvað sem að togar og hérna börnin mín koma hér alltaf til dæmis í réttirnar. Já, og hérna og dóttir mín og tengdason voru að leita í dag. Og já, þetta svona, kannski þess að þetta var hér áður, mannamót í sveit sem er heitlandu skemmtilegt. Börnin hafa þetta gaman af skemmtunum líka, fjönu. Og en þetta var allt öðruvísi hér áður, réttardagur í dag ekki svipur á sjón með það sem var. Þá var hér meiri kannski gleði.
Menur að vímu efni hafi verið höfðum hönd?
Já, en þú varst í hófi.
Já, var það? En,
já, það var það. Og það var, en það var sungið og hér var, kvenfélagi var alltaf með kaffitjald hér. Og svona, í minningunni var það bara eitthvað stórkostlegt.
Já. Og hérna, réttarböll, var það ekki?
Jó, það voru alltaf réttarböll og menn og hlökkuðu mikið til þeirra. Þó að menn hefur kannski verið að leita bæði fyrst á laugata og svona orðnu lúnir. Þá var réttarballið alltaf punktur sem að menn sóttu í og mættu á.
Manstu eftir að hafa eitthvað um að lenda í sko vond veðri í leitum eða einhverju svona vesenni, svona meira áttar vesenni?
Já, sko veðrið er náttúrulega, það er allra að vera vona þessum árstíma og ég mann þetta einu skipti, þú vorum fram á Hvannadal á fyrsti, Hvannadal er inn á Selvadal. Það er ekki leitað lengur svona höfbundið og þar lentu við í gríðalegu vassveðri og þá var maður svona borinn af félaga sínum til byggða, það var mikið þrekverki.
Það var bara alveg þannig?
Já.
Bara örmagnaðist í veðrinu?
Nei, en örmagnaðist ekki beint, hann fekk svona eitthvað í mjöðminna eða svona, gæti eiginlega ekki lyft fætunum og...
Emmett.
Og var borin af að félagi sínum og bróður vindar til byggða.
Herði, Sigurður Skaffjörð, við skulum fara að athuga hvort að sé ekki verða ekki að fara að byrja að draga hérna í dilka. Takk kærlega fyrir þetta.
Þetta er dagsumlega þessi á, við skulum fara að safna saman fé.